Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Mm-hmm. Velkommen tilbage til Farao's Cigar. Og til denne specielle rest af en cigar, som jeg lige tænder det sidste af her. Ah, ja. Og jeg lokkede jer jo med ondskab her inden nyhederne, og det skal vi nok komme til. Men først skal vi lige have kapitlet om Doras tanter, for nu er der, om jeg så må sige, hul igennem til Dora. Så forbindelsen kommer til at fortsætte. Trettende kapitel. Doras tanter. Omsider indløb der svar fra de to gamle damer. De sendte Mr. Copperfield deres kompliment og underrettede ham om, at de nøje havde overvejet hans brev med begge parters bedste for øje, hvilket udtryk jeg fandt noget for uroligende. Ikke alene på grund af den brug, de havde gjort der i anledning af den tidligere omtalte familietvist, men til lige fordi jeg hele mit liv igennem har lagt mærke til, at konventionelle talemåder er en slags fyrværkeri, som let brændes af og kan antage en mængde forskellige skikkelser og farver, hvorom den oprindelige form slet ikke giver nogen forestilling. De to, Mrs. Spenlow, tilføjede, at de tog sig den frihed af undlaget ad skriftlig vej, at ytre nogen mening om genstanden for Mr. Copperfields meddelelse. Men dersom Mr. Copperfield ville gøre dem den ære at indfinde sig, ledsaget om han så syntes af en fortrolig ven, på en fastsat dag, skulle det være dem en fornøjelse at tale nærmere med ham om sagen. På denne skrivelse svarede Mr. Copperfield øjeblikkelig, at han, næst efter at sende sin ærbødige kompliment, skulle have den ære at hilse på de tvende Mrs. Spenlow til den fastsatte tid, i overensstemmelse med deres venlige tilladelse, ledsaget af sin ven Mr. Thomas Traddles, og efter at have afsendt denne epistel, kom Mr. Copperfield i en heftig, nervøs spænding, som vedvarede indtil dagen oprandt. Det forøgede i høj grad min uro, at jeg på dette kritiske tidspunkt måtte undvære Miss Mills uvurderlige hjælp. Men Mills, som stadig gjorde et eller andet for at ærge mig, i det mindste synes det mig så, og det kommer jo ud på et, havde sat kronen på værket ved at få den idé, at ville rejse til Ostindien. Hvorfor skulle han rejse til Ostindien, undtagen for at drille mig? Rigtig nok havde han intet at gøre med nogen som helst anden del af verden, men derimod med en del af denne. Han drev nemlig en udstrakt handel på Ostindien, havde sin ungdom opholdt sig i Calcutta, og ville nu bosætte sig der for at lede forretningerne på stedet. Men hvad kom det mig ved? Imidlertid kom det ham så meget ved, at til Ostindien skulle han, og Julie med ham. Julie tog derfor ud på landet for at sige farvel til sin slægtning, og huset blev helt overklistret med plakater om, at det var at få til leje eller til købs, og at bohavet med rullen og det hele var til salg for vurderingsprisen. Det var da et nyt tordenslag for mig, inden jeg endnu havde overstået følgerne af det foregående. Jeg var noget i tvivl om, hvorledes jeg skulle klæde mig på til denne vigtige dag, i det jeg vaklede mellem ønsket om at vise mig til min fordel, og frygten for at tage noget på, som kunne svække min strengt praktiske karakter i disse to Mrs. Spenlows øjne. Jeg søgte at finde en heldig middelvej imellem disse to yderligheder. Min tante billigede resultatet, og Dick kastede en af sine sko bagefter Traddles og mig til lykke på rejsen, da vi gik ned ad trappen. Så fortræffelig en fyr Traddles end var, og så inderlig meget jeg indholdt af ham, kunne jeg dog under disse kildende forhold ikke bare mig for at ønske, at han ikke havde vendet sig til at børste sit hår så meget opad. Det gav ham et forundret udtryk, for ikke at sige pindsvineagtigt udseende, som jeg frygtede for kunne blive skæbnesvanger for os. Jeg tog mig den frihed at omtale det for Traddles, mens vi gik ud til Putney, og sagde, at der som han kunne, glat det en lille smule. Kære Copperfield, sagde Traddles, i det han tog sin hat af og strøg sit hår i alle mulige retninger. Intet ville være markere, men det ville ikke. Vil det ikke lade sig glatte? Spurgte jeg. Nej, sagde Traddles. Der er ingenting, der hjælper. Om jeg så bare et trælispuns. Om jeg så bare tre lispunds lod ovenpå det hele vejen til Putney, så ville det strige i vejret igen, så snart løjet blev taget af. Du har ingen forestilling om, hvor genstridigt mit hår er, Copperfield. Jeg er ligesom et vredt pindsvin. Jeg blev lidt skuffet, tilstår jeg, men hans godmodighed rørte mig. Jeg sagde ham, hvor høj pris jeg satte på hans godmodighed, og tilføjede, at hans hår måtte have drevet alle stridige tendenser ud af hans karakter, til selv var han det medgørligste menneske på jorden. Nå, svarede Traddles leende, det er som en gammel historie med mit ulykkelige hår. Min onkels kone kunne ikke udstå det. Det ærgerede hende, sagde hun. Det stod mig også meget i vejen, da jeg blev forelsket i Sofie. Ja, ikke så lidt endda. Havde hun noget usæt derpå? Hun ikke, men den ældre søster. Hende, som de kalder skønheden. Hun gjorde tyk nar af det, har jeg hørt. Ja, alle søstrene ler af det. Det var dog rart, sagde jeg. Ja, svarede Traddles ganske uskyldigt. Vi gør løjer med det. De påstår, at Sofie har en lokter af sin skrivebordsskuffe og må gemme den i en spændebog, for at den ikke skal springe op. Vi ler dig af. Kære Traddles, siden du har erfaring, kan du måske give mig et råd. Da du blev forlovet med den unge dame, du nylig nævnede, friede du så formeligt til hende hos hendes familie? Var der noget, som for eksempel lignede det, vi har for i dag? Tilføjede jeg spændt. Ja, svarede Traddles over vis opmærksomme ansigt, der havde snedet sig en tankefuld skygge. Ja, det var der jo rigtig nok. Det var jo rigtig nok en temmelig pinlig sag for mig, Copperfield. Da Sofie, som du ved, er til så meget nyttig i familien, kunne ingen af dem tåle den tanke, at hun skulle giftes. De havde allerede sat sig i hovedet, at hun aldrig skulle giftes, og de kaldte hende den gamle jomfru. Og da jeg nu derfor med den største forsigtighed bragte sagen på bane over for Mrs. Crewler, moren, spurgte jeg. Ja, moren, svarede Traddles faren, ja, hans velærværdighed, pastor Horace Crewler. Da jeg nu med al mulig forsigtighed bragte sagen på bane over for Mrs. Crewler, gjorde det så stærkt indtryk på hende, at hun udstødte et skrig og besvimede. Jeg turde ikke omtale sagen igen i flere måneder. Men til sidst gjorde du det, spurgte jeg. Nej, det gjorde hans velærværdighed, sagde Traddles. Det er en fortræffelig mand. Et mønster i enhver henseende. Og han fremhævede for hende, at hun som kristen burde forsone sig med tanken om dette offer og ikke bære nag til mig. Jeg kan forsikre dig, at jeg forekom mig selv som en sand rovfugl, der var slået ned i familien. Men søstrene, de holdt vel med dig, Traddles. Nå, det kan jeg ikke sige, svarede han. Da vi havde fået moren nogenlunde beroliget, så skulle vi åbenbart det for Sara. Og du husker nok, Sara er hende, som der er noget galt med ved ryggen. Nærvel. Hun knyttede hænderne, vedblev Traddles med en ulykkelig mine, lukkede øjnene og blev grå som bly og ganske stiv, og nød i 2 dage ikke andet end tvebaksmad, som blev givet hende ind med en teske. Det må være et rart pigebarn, sagde. Nej, Copperfield, det må du ikke sige. Det er en rigtig elskværdig pige, men hun er følsom, og det er de endelig alle. Sofie sagde mig bagefter, at de bebrejdelser, som hun gjorde sig selv, mens hun plejede Sara, ikke kunne beskrives med ord. Af min egen stemning ved jeg, at de må have været hårde, Copperfield, til jeg var til mode som en forbryder. Da Sara var kommet sig, måtte vi åbenbare det for de andre 8, og gjorde dybt indtryk på dem alle. De 2 mindste, som Sofie opdrager, har først for nylig ophørt at afsky mig. Ah, men nu er de da vel forsonet dermed. Ja, og ja, i det hele taget finder de ret godt deri, svarede Traddles noget tvivlende. Tingene er, vi undgår at tale om sagen, og mine uvisse udsigter og små kår er dem en stor trøst. Det vil blive sørgeligt optrin, når vi engang skal giftes. Det vil langt snarere ligne en begravelse end et bryllup, og de vil alle hade mig, fordi jeg tager hende fra den. Hans ærlige ansigt, i det han så på mig med en tragikomisk hovedrysten, gør et dybere indtryk på mig, når jeg nu genkalder mig det, end det gjorde i virkeligheden. De er skælvet og bævede dengang så stærkt og var så åndsfraværende, at det var mig umuligt at feste mit opmærksomhed ved noget. Da vi nærmede os det hus, hvor de 2 Mrs. Spenlow boede, var jeg både legemligt og sjæleligt i en så ynkelig forfatning, at Traddles foreslog en lille opstrammer i skikkelse af et glas øl. Efter at have indtaget dette i et nærliggende værtshus, vaklede jeg ved Traddles arm hen til de 2 Mrs. Spenlows dør. Jeg havde en uklar fornemmelse af, ligesom at stille til parade, da pigen åbnede den, og ravede gennem en forstue, hvor der hang et værglas, ind i en lille hyggelig dagligstue, som vendte ud mod haven. Her satte jeg mig på en sofa, og så Traddles hår nu, da han havde taget hatten af, far i vejret, ligesom en af de små næsvise figurer på fjeder, der flyver op af en fixerdåse, når låget tager sig af. Jeg hørte et gammeldags ur dikke på kaminhylden og søgte at få det til at holde takt med mit hjertes banken, hvilket det ikke ville. Jeg så mig omkring i værelset efter et eller andet spor af Dora, men uden at finde noget. Jeg synes en gang, at Jip gøede langt borte, men straks blev bragt til tavshed. Til sidst opdagede jeg, at jeg var i færd med at puffe Traddles ind i kaminen, mens jeg bukkede i største forvirring for to små vindtørre aldrende damer, der var klædt i sort, og begge havde en vidunderlig lighed med en efterligning af den afdøde Mr. Spenlow i savsmuld eller garverbark. Vær så god at tage plads, sagde den ene af de to små damer. Da jeg var færdig med at snuble over Traddles, og havde sat mig på noget, der ikke var en kat, jeg havde først sat mig på en kat, fik jeg for så vidt mit syn igen, at jeg kunne se, at Spenlow åbenbart havde været den yngste i familien, og at der var en forskel i alder af 6 eller 8 år mellem de to søstre, af hvilket den yngste lod til at skulle lede forhandlingerne, eftersom hun havde mit brev i hånden og stirrede på det gennem en lorgnet. De var ens klædt, men denne søster førte sig mere ungdommeligt end den anden, og havde måske en smule mere strimler, armbånd eller andre slige småting på, som gav hende et livligere udseende. Den anden søster holdt armene korslagt over brystet, ligesom et afgudsbillede. Formodentlig Mr. Copperfield, sagde søsteren med brevet til Traddles. Det var en skrækkelig begyndelse. Traddles måtte forklare, at det var mig, som var Mr. Copperfield. Jeg måtte hævde min individualitet, og de måtte frigøre sig for den forudfattede mening, at Traddles var Mr. Copperfield. Det var i det hele taget en dejlig redelighed. For at gøre sagen endnu værre, hørte vi alle tydeligt Jip gø 2 gange og endnu en gang blive tysset på. Mr. Copperfield, sagde søsteren med brevet. Jeg gjorde noget, bukkede, tror jeg, og var lutter ører, da den anden søster tog ordet. Min søster Lavinia, som jeg kyndte i den slags sager, sagde hun, vil udvikle, hvad der efter vor mening er bedst skikket til at fremme begge parters vel. Jeg opdagede senere, at Miss Lavinia gik for at være en autoritet i hjertesager, fordi der i gamle dage havde eksisteret en Mr. Pidgeot, som spillede whist og mentes at have været forelsket i hende. Min private mening er, at dette var en aldeles ugrundet formodning, og at Pidgeot havde været fuldkommen uskyldig i slige følelser, som han, så vidt mig bekendt, aldrig på nogen måde havde ladet sig mærke med. Både Miss Lavinia og Miss Clarissa nærede imidlertid den overtro, at han ville have erklæret sig, hvis ikke han var blevet bortrevet i sin ungdom, ja, da han var henved de 60, fordi han drak mere, end han havde godt af, og bagefter, da han ville oprette skaden, tyllede sig med alt for meget mineralvand. De nærede nogen lumsk mistanke om, at han var død af en hemmelig kærlighed, skønt jeg må tilstå, at der i huset fandtes et portræt af ham med en rubinrød næse, hvorpå der ikke synes at være lagt ølsmål. Vi vil ikke gå nærmere ind på denne sags tidligere historie, sagde Miss Lavinia, hvor særlig broder Francis' død har slået en streg over den. Vi plejede ikke, sagde Miss Clarissa, at omgås meget med vor broder Francis. Men der var egentlig ingen uenighed eller uvenskab imellem os. Francis gik sin vej, og vi gik vor. Vi holdt det for bedst for alle parter, at det skulle være således, og derfor var det således. Begge søstrene bøjede sig lidt forover, når de ville til at tale, rystede på hovedet efter at have talt, og rettede sig af dig, når de tav. Miss Clarissa rørte ikke sine arme af pletten. Under tiden spillede hun melodier på dem med fingrene, menuetter og marcher, tænkte jeg, men hun rørte dem ikke. Vor broder datters stilling, eller formentlige stilling, er blevet meget forandret ved vor broder Francis' død, sagde Miss Lavinia. Vi har ikke grund til at tvivle om, at de, Mr. Copperfield, er en ung mand med gode egenskaber og en hæderlig karakter, eller at de nærer kærlighed, eller i det mindste selv tror på, at de nærer kærlighed til vor broder datter. Jeg svarede, som jeg altid gjorde, når jeg fik lejlighed dertil, at ingen nogensinde havde elsket nogen, som jeg elskede Dora. Traddles kom mig til undsætning med en mumlen. Miss Lavinia var i færd med at sige noget til svar, da Miss Clarissa, som syntes at være forhippet på stadig at tale om sin broder Francis, atter tog ordet. Miss Doras moder, sagde hun, da hun giftede sig med vor broder Francis, straks havde sagt, at der ikke var plads ved middagsbordet til familien, så ville det have været bedst for alle parter. Ja, søster Clarissa, sagde Miss Lavinia, skulle vi ikke heller lade det fare? Søster Lavinia, sagde Miss Clarissa, det hører til sagen. Jeg tænker ikke på at blande mig i den del af sagen, hvorom du alene er kompetent til at tale, Med hensyn til denne side af sagen derimod har jeg en stemme og en mening. Det havde været bedst for alle parter, hvis Doras moder, dengang hun giftede sig med vor broder Francis, havde talt rent ud af posen. Så havde vi vidst, hvad vi havde ret os efter. Vi ville da have sagt, indbyd os slet ikke, og enhver misforståelse ville derved være blevet undgået. Efter Miss Clarissa havde rystet på hovedet, tog Miss Lavinia ordet, i det hun atter kiggede i mit brev gennem sin lorgnet. De havde begge, i forbigående sagt, et par klare, runde, blinkende øjne, der lignede fugleøjne. De var i det hele taget ikke fugleulig, i det de havde et raskt, livligt væsen og satte sig til rette med små, korte væver og bevægelser, ligesom kanariefugle. Miss Lavinia tog, som sagt, ordet. De beder min søster og mig, Mr. Copperfield, om tilladelse til at komme her, som vor broder datters erklærede tilbeder. Vi har taget dette brev under meget omhyggelig overvejelse, og vi har heller ikke undladt at vise det til vor broder datter og drøfte det med hende. Vi tvivler ikke om, at de tror at elske hende meget højt. Tror, frøken, udbrød jeg henrygt. Men da Miss Clarissa tilkastede mig et blik, ligesom en overvågen kanariefugl, for at anmode mig om ikke at afbryde oraklet, bad jeg om forladelse. Kærlighed, sagde Miss Lavinia, i det hun så hen til søsteren, for at denne skulle stadfeste rigtigheden af hendes ord, hvilket hun gjorde ved at give et lille nik ved hver enkelt sætning. Moden, kærlighed, tilbidelse og hengivenhed har vanskeligt ved at udtrykke sig. Dens røst er dæmpet, den er bly og tilbageholdende, den ligger i baghold og venter og venter. Således er den modne frugt. Under tiden henglider et helt liv, mens den endnu er i færd med at modnes i skyggen. Jeg fattede naturligvis ikke dengang, at dette var en hentydning til hendes erfaring med hensyn til den hedengangne Pidja. Men af den alvor, hvormed Miss Clarissa nikkede, så jeg, at der blev lagt meget en vægt på disse ord. De er flygtige. De i sammenligning med sådanne følelser kalder jeg dem flygtige. De flygtige tilbøjeligheder hos meget unge mennesker, vedblev Miss Lavinia, er som støv i sammenligning med klipper. Det er, fordi det er så vanskeligt at vide, om de vil vedvare, eller om der virkelig ligger noget dybere til grund for dem, at min søster og jeg har været meget i tvivl om, hvorledes vi skulle stille os, Mr. Copperfield og Mr. Traddles, sagde min ven, som mærkede, at der blev set på ham. Skønt jeg endnu ikke havde modtaget nogen egentlig opmuntring, troede jeg dog hos de to små søstre, især hos Miss Lavinia, at spore en inderlig glæde over dette ny og rige stof til dagligtidsfordriv. En tilbøjelighed til at gøre det mest mulige ud af det, og en lyst til at kæle for det, som varslede ganske godt. Jeg troede at se, at Miss Lavinia ville finde ualmindelig tilfredsstillelse i at våge over to unge elskende som Dora og mig, og at Miss Clarissa næppe ville finde en mindre tilfredsstillelse i at se hende våge over os og udbrede sig over den side af sagen, som hørte til hendes departement, når hun følte trang dertil. Dette gav mig mod til at forsikre højt og helligt, at jeg elskede Dora højere, end jeg kunne sige det. At min tante, Traddles og enhver, som kendte mig, vidste, hvor højt jeg elskede hende, og hvor stadig min kærlighed havde gjort mig. Jeg opfordrede Traddles til at sige, om jeg ikke talte sandt, og Traddles, der var kommet i fyr og flamme, som om han skulle styrte sig ind i en parlamentsdebat, gjorde sine sager udmærket, i det han bekræftede mit udsagn med brede, djærve ord og på en ligefrem fornuftig og praktisk måde, som åbenbart gjorde et fordelagtigt indtryk. Jeg taler, der som jeg tør tillade mig at sige det, som den, der har lidt erfaring i sådan en ting, sagde Traddles, da jeg selv er forlovet med en ung dame, 1 af 10 nede i Devonshire, og der endnu ikke er nogen udsigt til, at vores forlovelse skal ophøre. De kan måske stadfeste, hvad jeg har sagt, Mr. Traddles, sagde Miss Lavinia, som åbenbart havde fået mere interesse for ham, om den bly og tilbageholdende kærlighed, som venter og venter. Ja, fuldkommen, frøken, svarede Traddles. Vi har været meget tvivlrådige om, hvorledes vi skulle stille os, Mr. Traddles, over for den gensidige tilbøjelighed mellem to så pur unge mennesker som deres ven Mr. Copperfield og vores broder datter. Miss Lavinia vendte mit brev således, at udskriften kom opad, og undersøgte gennem lorgnetten nogle anmærkninger, hun havde optegnet på den side. Det forekommer os rigtigst, Mr. Traddles, sagde hun, selv at undersøge disse følelser på nært hold. For tiden kender vi intet til dem, og er ikke i stand til at dømme om, hvor meget sandt der er i dem. Derfor er vi tilbøjelige til, for så vidt, at gå ind på Mr. Copperfields forslag, som vi vil tillade ham at komme som vi vil tillade ham at komme her i huset. Aldrig, mine damer, skal jeg glemme deres godhed, udbrød jeg, i det jeg følte mig lettet for en umådelig byrde. Men, Mr. Traddles, vedblev Miss Lavinia, vi vil helst foreløbig opfatte disse besøg som gældende for os. Vi må vogte os for at godkende nogen formel forlovelse mellem Mr. Copperfield og vores broderdatter, indtil vi har haft lejlighed til at iagttage den. Copperfield, sagde Traddles og vendte sig om mod mig, jeg er vist på, at du føler, at intet kan være fornuftigere eller billigere. Nej, intet, udbrød jeg. Jeg føler det dybt. Som sagerne står, sagde Miss Lavinia og så igen på sine optegnelser, og i det vi kun på dette vilkår tilsteder Mr. Copperfields besøg, så må vi udbede os den bestemte forsikring af ham på æresord, at der ikke vil foregå noget som helst mellem ham og vores broderdatter uden vort vidende. At der ikke lægges nogen plan med hensyn til vores broderdatter, uden at den først bliver forelagt os. Vi ønskede, at Mr. Copperfield i dag skulle medbringe en fortrolig ven, her bøjede hun hovedet hen mod Traddles, som bukkede, for at der ikke skulle være nogen tvivl eller misforståelse om dette punkt. Har Mr. Copperfield eller de Mr. Traddles mindste betænkelighed ved at give dette løfte, beder den give den tid til at overveje det. I den højeste ekstase udbrød jeg, at al overvejelse var unødvendig. Jeg aflagde det forlangte løfte under de mest glødende forsikringer, tog Traddles til vidne derpå og sagde, at jeg måtte være det største afskum, hvis jeg ikke overholdt det til punkt og prik. Holdt, sagde Miss Lavinia og rakte hånden i vejret, for inden vi havde den fornøjelse at modtage dem, mine herrer, besluttede vi at lade dem være ene et kvarter, for at de kunne overveje dette punkt. De tillader, at vi trækker os tilbage. Forgæves sagde, at det var unødvendigt. De stod fast på, at ville trække sig tilbage, og ud hoppede da de to små fugle med megen værdighed og lod mig ene med Traddles, som ønskede mig tillykke, mens jeg følte mig som hensat i den himmelske lyksalighedsregioner. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar. Her sidder jeg, Carsten Farao, og læser højt for jer. En slags godnathistorie for voksne. Og det, I får i aften, det er en føljeton. Jeg læser nemlig hele David Copperfield op for jer, den berømte roman af Charles Dickens. Nøjagtigt efter et kvarters forløb viste de sig igen med ikke mindre værdighed end den, hvormed de var forsvundet. De var gået raslende bort, som om deres små kjoler havde været efterårsløv, og de kom raslende ind på samme måde. Jeg forpligtede mig da endnu en gang til at overholde de foreskrevne vilkår. Søster Clarissa, sagde Miss Lavinia, nu er det din tur. Miss Clarissa skilte for første gang sine arme fra hinanden, tog optegnelserne og så på dem. Det ville være os kært, sagde hun, at se Mr. Copperfield hos os til middag hver søndag, der som det passer ham. Vi spiser klokken 3. Jeg bukkede. I løbet af ugen vil det være os kært at se Mr. Copperfield til te. Vi drikker te klokken 6:30. Jeg bukkede atter. To gange om ugen, men i reglen ikke oftere. Jeg bukkede endnu en gang. Miss Trotwood, som nævnes i Mr. Copperfields brev, vil måske hilse på os. Når besøg tjener alle parter bedst, modtager og gengælder vi gerne besøg. Når det er bedst for alle parter, at besøget ikke finder sted, ja, således som tilfældet var med vores broder Francis og hans hus, er det en helt anden sag. Jeg ytrede, at min tante ville være stolt og glad ved at gøre deres bekendtskab, skønt jeg må tilstå, at jeg ikke var ganske vis på, at de ville komme så overdreven godt ud af det med hverandre. Efter vilkårene nu var blevet vedtaget, frembar jeg min varmeste tak, greb først Miss Clarissas og derpå Miss Lavinias hånd og førte dem hver for sig til mine læber. Derpå stod Miss Lavinia op, og efter at have bedt Traddles undskylde os et øjeblik, bad hun mig om at følge med. Jeg adlød skælven over hele mit læme og blev ført ind i et andet værelse, og der fandt jeg min dyrebare skat, som stod og holdt sig for ørerne bag ved døren og vendte sit søde lille ansigt ind mod væggen og Jip i papirkurven med hovedet bundet ind i et håndklæde. Hvor hun var smuk i sin sorte kjole, og hvor hun i første gang hulkede og græd og ikke ville gå fra døren. Hvor vi var glade ved hinanden, da hun omsider kom frem, og hvor lyksalig jeg var, da vi tog Jip op af kurven, løsnede hans bind, mens han nøs i et væk, og vi alle tre var genforenet. Min elskede Dora, nu er du min for evigt. Åh nej, bønfaldt Dora. Er du ikke min for evigt? Åh, jo, vist er jeg, udbrød Dora, men jeg er så bange. Bange, min skat? Åh, ja, jeg kan ikke lide ham, sagde Dora. Hvorfor går han ikke? Hvem, min elskede? Din ven, sagde Dora. Det kommer jo ikke ham ved. Det må være en rigtig nar. Jamen, søde pige. Man kunne ikke tænke sig sådan noget Man kunne ikke tænke sig noget så indsmigrende som hendes barnagtige væsen. Men det er sådan en skikkelig fyr. Jamen, vi har slet ingen brug for skikkelige fyre. Hør, min engel, indvendte jeg. Du vil snart lære ham at kende og holde meget af ham. Og min tante kommer også snart, og hende vil du også komme til at holde af, når du lærer hende at kende. Åh nej, bring hende endelig ikke hen, sagde Dora, i det hun gav mig et forskrækket lille kys og foldede hænderne. Åh nej, jeg ved, det er en styg knæven gammel en. Lad hende ikke komme herhen, datte. Hvilket var en forvanskning af David. Det nyttede ikke at sige hende imod, og derfor lå jeg og beundrede hende og var såre forelsket og såre lykkelig, og hun viste mig Jibs nye kunststykke, som var at stå på bagbenen i en krog, hvilket den gjorde så meget som et halvt sekund, og derpå faldt ned igen. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg ville være blevet der, uden at tænke på Traddles, der som ikke Miss Lavinia var kommet ind for at hente mig. Miss Lavinia holdt meget af Dora. Hun fortalte mig, at Dora netop var således, som hun selv havde været, dengang hun var på hendes alder. Hun måtte have forandret sig en hel del, og behandlede hende, som om hun havde været en dukke. Jeg ville gerne have overtalt Dora til at gå med ind og hilse på Traddles, men da jeg foreslog hende det, løb hun bort og lukkede sig inde på sit kammer, og jeg måtte derfor gå ind til Traddles uden hende og svævede bort med ham. Min tante fik naturligvis straks underretning om det heldige udfald af sammenkomsten og alt, hvad der var blevet sagt eller gjort i løbet af den. Hun glædede sig ved at se mig så glad og lovede mig snart at hilse på Doras tanter. Men hun gik så længe op og ned af gulvet, mens jeg skrev til Agnes, at jeg begyndte at tro, at hun ville blive gående således til om morgenen. Mit brev til Agnes var varmt og taknemmeligt, og underrettede hende om alle de gode følger af, at jeg havde fulgt hendes råd. Hun svarede mig med omgående post, og hendes brev var fuld af håb, hjerteligt og livligt. Jeg fik nu hænderne mere fulde end før. Da jeg daglig måtte gå til Highgate, lå potten i en del afsides, og jeg ville naturligvis gerne gå derud så ofte jeg kunne. Da det var umuligt for mig at komme til te, således som foreslået, udvirkede jeg hos Miss Lavinia tilladelse til at indfinde mig hver lørdag eftermiddag uden afbræk i mine privilegerede søndage, og således var slutningen af hver uge en fest for mig, og jeg kom ud over de øvrige dage ved at glæde mig til den. Det var en stor lettelse for mig at se, at min tante og Doras tanter, efter omstændighederne, kom langt bedre ud af det med hverandre, end jeg kunne have ventet. Min tante aflagde det besøg, hun havde lovet et par dage efter sammenkomsten, og nogle dage senere aflagde Doras tanter hende genvisit med alle tilbørlige formaliteter. Lignende, men mere venskabelige besøg fandt senere sted, i almindelighed med et mellemrum af 3 eller 4 uger. Jeg ved nok, at min tante forarvede Doras tanter i høj grad ved at lade hånd om at køre i drosje og gå ud til Putney på usædvanlige tider, enten kort efter frokosttid eller kort før en tid, og også ved at sætte sin hat således, som hun selv havde lyst til, uden mindste hensyn til civilisationens fordom. Men Doras tanter vendte sig snart til min tante at se en ekscentrisk og lidt manhaftig dame med en skarp forstand, og skønt min tante under tiden tirrede Doras tanter ved at ytre kætterske meninger om forskellige etikettespørgsmål, holdt hun dog for meget af mig til ikke at opoffre nogen af sine små særheder for den kære husfreds skyld. Det eneste medlem af vort lille samfund, som på ingen måde ville lempe sig efter omstændighederne, var Jip. Den kunne aldrig se min tante, uden at den straks viste hver eneste tand i sin mund og kryb ind under en stol, hvor den lå og knurrede hele tiden, og er til udstødt et ynkeligt hyl, som om hun virkelig krænkede dens følelser alt for stærkt. Vi prøvede alle mulige midler, lokkede for den, skændte på den, daskede den og tog den med til Buckingham Street, hvor den straks, til alle tilskuers store forfærdelse, for løs på de to katte. Men den var ikke til at bringe til at finde sig i min tantes selskab. Under tiden syntes den at have overvundet sin uvilje og kunne være venlig i nogle få minutter, men så stak den på en gang sin braksnude i vejret og hylede således, at der ikke var andet at gøre end at binde den for øjnene og gemme den i papirkurven. Omsider svøbte Dora den regelmæssigt ind i et viskeklæde og indespærrede den der, hver gang min tante kom. En ting foruroligede mig meget, efter at sagerne var kommet i denne rolige gænge, og det var, at Dora synes efter fælles overenskomst at blive regnet for et smukt, stykke legetøj. Min tante, med hvem hun efterhånden blev mere og mere fortrolig, kaldte hende altid sin lille blomst. Og Miss Lavinias højeste glæde bestod i at varte hende op, krølle hendes hår, sy pynt til hende og behandle hende som et forkælet barn. Hvad Miss Lavinia gjorde, gjorde hendes søster naturligvis også. Det var meget underligt for mig, men de synes alle at behandle Dora således som Dora behandlede Jip. Jeg besluttede at tale med Dora herom, og en dag, mens vi var ude at spacere, sagde jeg til hende, at jeg ville ønske, hun kunne få dem til at opføre sig anderledes imod hende. Ti, du ved jo, min skat, at du ikke længere er noget barn. Så, sagde Dora, nu er du igen knæven. Knæven, min engel. Ja, de er jo så gode imod mig, sagde Dora, og jeg er så lykkelig. Ja, min egen pige, sagde jeg, men du kan godt være meget lykkelig og dog blive behandlet på en fornuftig måde. Dora tilkastede mig et bebrejdende blik, et allerkæreste blik, og gav sig derpå til at græde og sagde, hvorfor jeg havde været så forhippet på at blive forlovet med hende, når jeg ikke holdt af hende, og hvorfor jeg ikke gik min vej, når jeg kunne udstå hende. Hvad kunne jeg gøre andet end at bortkysse hendes tårer og sige hende, hvor højt jeg elskede hende? Jeg er så kærlig mod dig, sagde Dora, og du burde ikke være så grusom mod mig, datte. Grusom, min inderligt elskede, som om jeg for nogen pris i verden kunne eller ville være grusom mod dig. Ja, så må du heller ingen bebrejdelser gøre mig, sagde Dora og forvandlede sin mund til en rosenknop. Så skal jeg nok være god igen. Jeg blev henrykt, da hun lidt efter uopfordret bad mig skaffe sig den kogebog, jeg engang havde talt om, og vise hende, hvorledes hun skulle føre regnskab, som jeg engang havde lovet. Ved mit næste besøg havde jeg bogen med. Jeg havde først lavet den smukt indbinde, for den skulle se mindre tør og mere indbydende ud. Og mens vi vandrede omkring på fælleden, viste jeg hende en af min tantes gamle husholdningsbøger og forærede hende en lommebog og en smuk lille blyantsholder og en æske med blyantsstifter, for hun kunne øve sig i at føre husholdningsregnskab. Men Dora fik hovedpine af kogebogen, og tallene fik hende til at græde. De ville ikke stemme, sagde hun. Hun viskede dem derfor ud og tegnede bladene fulde af små blomsterbuketter og portrætter af mig og Jip. Derpå begyndte jeg spøgende at give hende mundtlig undervisning i husholdningssager, når vi lørdag eftermiddag spacerede sammen. Således sagde jeg for eksempel en gang, da vi gik forbi en slagterbutik, sæt nu, min ven, at vi var gift, og du skulle købe en lammefjering til vores middagsmad. Vil du så forstå dig på at købe den? Min smukke lille Dora blev noget lang i ansigtet, og dannede atter sin mund til en knop, som om hun langt foretrak at lukke min med et kys. Vil du forstå dig på at købe den? Gentog jeg ubøjelig. Dora tænkte sig lidt om og svarede derpå triumferende. Slagteren vil nok forstå sig på at sælge den. Og hvad behøves der så mere? Du er da en rigtig lille tosse. En anden gang, da jeg spurgte Dora, hvorledes hun ville bære sig ad, når vi var blevet gift, og jeg for eksempel sagde, at jeg havde lyst til en god frikassé, svarede hun, at hun ville sige til pigen, at hun skulle lave den, og derpå slog hun sine små hænder sammen om min arm, og smilte så fortryllende, at jeg aldrig havde set hende være mere indtagende. Den væsentligste brug, der blev gjort af kogebogen, var da også, at den blev lagt i en krog, for at Jip skulle stå på den. Men Dora var så henrykt, da hun havde dresseret Jip til at stå på den med blyantsholderen i munden, uden at røre sig af pletten, at jeg var meget glad over, at jeg havde købt den. Og vi kom tilbage til gitaren og blomstermalingen og viserne om aldrig at ophøre at danse, tralala, og var så glade, som ugen var lang. Under tiden ønskede jeg, at jeg turde give Miss Lavinia et vink om, at hun behandlede mit hjerteskat lidt vel meget som et legetøj, og under tiden ligesom vågnede jeg og undrede mig over, at jeg selv var henfaldet til denne almindelige fejl, og ligeledes behandlede hende som et legetøj. Men det var ikke ret ofte. Fjortende kapitel hedder Ondskab. Uagtet dette manuskript ikke er bestemt for andres øjne end mine egne, føler jeg dog, ligesom det ikke passede sig for mig selv at tale om, hvor strengt jeg arbejdede i bevidstheden om mit ansvar over for Dora og hendes tanter, for at sætte mig ind i den forbistrede stenografi og alt, hvad dermed stod i forbindelse. Jeg har allerede skrevet om min udholdenhed på dette tidspunkt af mit liv, og om den tålmodighed og vedholdende energi, som dengang begyndte at modnes hos mig, og som jeg ved er min stærke side, hvis jeg overhovedet har nogen stærk side. Hertil vil jeg kun føje, at jeg ved at se tilbage søger kilden til mit held heri. Jeg har været meget heldig i livet. Mange mennesker har arbejdet langt strengere og ikke været nær så heldige. Men jeg ville ikke have kunnet udrette, hvad jeg har udrettet, hvis jeg ikke dengang havde vendet mig til punktlighed, orden og flid, og sat mig for at koncentrere hele min opmærksomhed på én ting ad gangen, ligegyldigt om der var andre ting, der lå og ventede på mig. Gud skal vide, at jeg ikke skriver dette for at rose mig selv. Det menneske, som lader sit eget liv passere revy således, som jeg gør, i det jeg her følger det skridt for skridt, måtte i sandhed være et sjældent godt menneske, når han ikke skulle have mange ting at gøre sig bitre bebrejdelser for. Mange talenter, der var blevet forsømt, mange lejligheder, der er blevet spildt, mange vildfarende og urigtige følelser, der har ført krig i hans bryst og overvundet ham. Jeg ejer næppe en eneste medfødt evne, som jeg ikke har misbrugt. Min mening er kun, at hvad jeg har søgt at udrette her i livet, har jeg af yderste evne stræbt efter at gøre til gavns. Hvad jeg har hengivet mig til, dertil har jeg hengivet mig mit liv og sjæl, og i stort som i småt er jeg altid gået alvorligt til værks. Jeg har aldrig troet det muligt, at en medfødt eller tilegnet duelighed kan håbe at nå sit mål uden støt og ihærdigt arbejde. Noget sådan hører ikke hjemme her på jorden. Et lykkeligt anlæg og held kan danne de to sider af den stige, af hvilken noget menneske stiger op, men trinene på denne stige må være af stof, som kan tåle slid og strabasser, og intet kan opveje grundig, solid og alvorlig flid. Aldrig kun at bruge den ene hånd til det, hvorpå jeg kunne udnytte hele min kraft, og aldrig at lade hånd om mit arbejde, hvad det så var, det har været min gyldne regel. Hvor meget jeg har Agnes at takke for, at jeg i praksis kunne følge de forskrifter, jeg her har givet, det vil jeg ikke gentage. Med taknemmelig kærlighed vender min fortælling atter tilbage til hende. Hun kom for at besøge doktoren på en 14-dages tid. Wickfield var doktorens gamle ven, og doktoren ønskede at tale med ham og gøre noget for ham. Det havde været på bane, da Agnes sidst var i byen, og dette besøg var frugten deraf. Hun og hendes far kom sammen. Det undrede mig ikke synderligt at høre af hende, at hun havde påtaget sig at skaffe et logi i nærheden til Mrs. Heap, hvis gigt krævede en forandring af luft, som hun ville sætte stor pris på at nyde i et sådan selskab. Heller ikke undrede det mig, at Uriah allerede dagen efter, som en tro og lydig søn, kom med sin mor for at se til hende. De ser Master Copperfield, sagde han, efter at have påtvunget mig sit selskab på en spaceretur i doktorens have, at når man er forelsket, er man lidt skinsyg. I det mindste vil man gerne holde øje med den, man elsker. På hvem er de der nu skinsyg, spurgte jeg. At takket være dem, Master Copperfield, ikke for øjeblikket på nogen bestemt person, i det mindste ikke på noget mandfolk. Er det da deres mening, at de er skinsyg på en kvinde? Han skælede til mig og smilte. Master Copperfield, sagde han, de er virkelig så elskværdige, at de trækker mig op ligesom en proptrækker. Nå, når jeg bryder mig ikke om at sige den, har lagde han sin fiskeagtige hånd i min, at jeg i det hele taget ikke er nogen dameven, og især ikke over for Mrs. Strong. Hans øjne fik nu et grønligt skær i det, de jagtog mine med en kældringagtig snedighed. Hvad mener de? Spurgte jeg. Jeg skyndte, jeg er jurist, svarede han med tørt grin. Mener jeg dog for øjeblikket, hvad jeg siger? Og hvad mener de med deres blik? Spurgte jeg roligt. Med mit blik, ja, med de her, min sanden, noget nærgående, Copperfield, hvad jeg mener med mit blik? Ja, sagde jeg, med deres blik. Det syntes at mor ham kosteligt, og han lå så hjerteligt, som det var forenligt med hans natur. Efter at have skrabet sig om hagen med sin hånd, sagde han meget langsomt og med nedslået øjne. Mens jeg endnu var en ringe skriver, så hun altid ned på mig. Hun var potte og pande med min Agnes, og var også altid gode venner med dem, Mrs. Copperfield, Mr. Copperfield, men jeg stod alt for langt under hende til at blive ænset. Nå, sagde jeg, og om så var. Og under ham med, vedblev Uriah med stærkt eftertryk og en tankefuld tone, mens han vedblev at skrabe sig. Kender de da ikke doktoren bedre, sagde jeg, end at de kan tro, at han nogensinde har tænkt på, at de var til, når de ikke stod lige for hans øjne? Han skilede atter til mig og stak hagen frem, for des lettere at kunne skrabe den, i det han svarede. Bevares jeg, mener ikke doktoren. Ej, den stakkels mand. Jeg mener Mr. Malden. Mit hjerte hørte næsten op at slå. Hele min gamle tvivl og frygt i dette punkt, hele doktorens lykke og fred, alle de blandede muligheder af uskyldighed og brøde, som jeg ikke kunne klare ud fra hverandre, så jeg prisgivet denne Karls fordrejelser. Han kunne aldrig komme ind på kontoret, uden at han skulle hunse mig. Jeg er om med mig, sagde Uriah. Jo, sådan er de fine kavalerer. Jeg var meget spag og ydmyg, og det er jeg endnu, men jeg holder ikke en sådan behandling. Han holdt op med at skrabe sin hage og suge sine kinder ind, til de synes at mødes indvendigt, mens han hele tiden vedblev at skæle til mig. Hun er en af disse elskværdige damer, vedblev han, efter han langsomt havde lagt sit ansigt i de sædvanlige folder igen, der nødig vil være gode venner med folk som mig, det ved jeg. Hun er netop af den slags, som kunne sætte min Agnes fluer i hovedet. Men skønt jeg ingen dameven er, har jeg dog altid haft øjne i hovedet. Det har vi små folk for det meste, og vi bruger dem. Jeg søgte at holde mig rolig og lade som om jeg ikke forstod ham. Men jeg kunne se på hans ansigt, at det kun lykkedes mig dårligt. Jeg vil ikke lade mig træde på nakken, Copperfield, vedblev han med ondskabsfuldt overmod, i det han skød den del af panden i vejret, hvor hans røde øjenbryn ville have været der, som han havde haft nogen. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at sætte en stopper for dette venskab. Det huer mig ikke. Jeg bryder mig ikke om at tilstå for dem, at jeg er noget ser af naturerne, helst vil være fri for uvedkommendes indblanding. Jeg vil ikke udsætte mig for at blive gjort til genstand for intriger. Ja, de intrigerer jo altid selv og bilder den derfor sagtens ind, og andre også gør det, sagde jeg. Måske, Master Copperfield, svarede han. Men jeg har den mål, og det går jeg løs på. Jeg lader mig ikke spille på næsen. Jeg tåler ikke, at nogen træder i vejen for mig. De må pænt gøre plads for mig, Master Copperfield. Jeg forstår dem ikke, sagde jeg. Ikke det, svarede han med en af sine vridninger. Det undrer mig, at de dog ellers er så kløgtige. Jeg skal sørge for at forklare mig tydeligere en anden gang. Er det ikke Mr. Maldon, som bliver kommet ridende og nu ringer på porten? Det ser ud til det, svarede jeg, så ligegyldigt som muligt. Uriah tav pludselig, stak hænderne ind imellem sine store knudrede knæ og bøjede sig helt sammen af latter. Det var en stum latter. Ikke en lyd undslap ham. Jeg var så oprørt over hans modbydelige adfærd, især det sidste, at jeg uden mindste ceremoni vendte mig bort og forlod ham i denne sammensunkne stilling midt i haven, ligesom et fugleskræmsel, der mangler en stiver. Jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har skruet ind på Radio 24/7, og i aften er det programmet Farer og Cigarer, som er her hver lørdag aften mellem 22 og 24. Jeg læser frem til midnat højt for jer af David Copperfield, Charles Dickens roman. Det var ikke den aften, men den næstfølgende. Det var en lørdag. Jeg tog Agnes med til Dora. Besøget var i forvejen blevet aftalt med Miss Lavinia, og Agnes ventedes til te. Jeg svævede mellem stolthed og spændt forventning, stolthed over min søde lille kæreste, og spændt forventning, om Agnes ville synes om hende. På hele vejen til Putney udmalede jeg mig Dora i hendes mest fordelagtige øjeblikke, i det jeg snart blev enig med mig selv om, at jeg helst ville, hun skulle se således ud, som hun havde set ud ved den eller den lejlighed, og snart tænkte, om jeg dog ikke hellere ville, at hun skulle se ud, som hun havde set ud ved den anden lejlighed, så jeg til sidst var lige ved at blive helt tummelumsk derovre. Jeg tvivlede jo ikke om, at hun i et hvert tilfælde ville se meget sød ud, men det endte med, at jeg aldrig havde set hende tage sig så godt ud. Hun var ikke i dagligstuen, da jeg forestillede Agnes for hendes tanter, men havde undseeligt listet sig bort. Dog, nu vidste jeg, hvor jeg skulle søge hende, og jeg fandt hende også, ganske rigtigt, med hænderne for ørerne bag ved den samme kedelige gamle dør. I førstningen ville hun slet ikke ind, og derpå forlangte hun en frist af 5 minutter. Da hun omsider rakte mig sin arm for at blive ført ind i dagligstuen, var hendes fortryllende lille ansigt rødt som blod og havde aldrig været så smukt. Men da vi var kommet ind, og det blev blegt, var hun 10.000 gange smukkere. Dora var bange for Agnes. Hun havde fortalt mig, at hun vidste, at Agnes var alt for klog. Men da hun så hende på en gang så munter og så alvorlig, så tankefuld og så god, udstødte hun et lidt svagt skrig af glad overraskelse, slyngede sine kærlige arme om Agnes' hals og lagde sin uskyldige kind op til hendes ansigt. Jeg havde aldrig været så lykkelig og så glad, som da jeg så disse to sidde ved hinandens side. Min lille øjesten så så naturligt ind i disse hjertelige øjne, mens Agnes betragtede hende med sådan et ømt og kærligt udtryk. Miss Lavinia og Miss Clarissa delte på deres vis min glæde. Det var det hyggeligste teselskab, man kunne tænke sig. Miss Clarissa førte forsædet. Jeg skar birkesbrødet. De små søstre havde en fugleagtig forkærlighed for at pille frø ud og hakke i sukker. Og bød det om. Og Miss Lavinia så til med en velvillig beskytterindes mine, som om vores lykkelige kærlighed var hendes eget værk, og vi var fuldkommen tilfredse med os selv og hver andre indbyrdes. Agnes stilfærdige munterhed vandt alles hjerter. Hendes venlige interesse for alt, hvad der interesserede Dora, den måde, hvorpå hun gjorde bekendtskab med Jip, som straks kom hende i møde, hendes spøgende væsen, da Dora undså sig ved at indtage sin sædvanlige plads ved siden af mig, hendes beskidende ynde og utvungenhed, som fremlokkede en masse små rødmende tillidstegn hos Dora, synes at drage os alle nærmere sammen. Jeg er så glad over, at de kan lide mig, sagde Dora efter teen. Jeg troede ikke, at de ville, og nu trænger jeg mere end nogensinde til, at nogen skal holde af mig, da Julie Mills er rejst. Det har jeg i forbigående sagt, glemt at omtale. Miss Mills var sejlet, og Dora og jeg var gået ombord i en stor ostindiefarer ved Gravesend for at sige en farvel, og vi havde fået syltet ingefær og guava og flere sådanne lækkerier til frokost, og forlod Miss Mills grædende på en feltstol på skansen med en stor ny dagbog under armen, hvor i hendes originale tanker ved synet af verdenshavet skulle gemmes under lås og lukke. Agnes sagde, hun var bange for, at jeg havde givet hende et dårligt skudsmål. Åh nej, hvis det ikke, sagde Dora straks og rystede sine lokker i det, hun så hen til mig. Det var Luther lovtaler. Han har så høje tanker om deres mening, at jeg blev ganske bange for at høre den. Min mening kan ikke forøge hans hengivenhed for visse folk, som han nok ved, sagde Agnes med et smil. Den er ikke værd at bryde sig om. Jo, jeg vil så gerne, at de skal tænke godt om mig, sagde Dora på sin indsmigrende måde. Vi gjorde os lystige over Doras trang til at blive holdt af, og Dora sagde, at jeg var en gås, og hun slet ikke holdt af mig, og den korte aften gik, inden vi vidste af det. Tiden nærmede sig, da vognen skulle komme. Mens jeg stod alene foran kaminen, kom Dora listen ind for at give mig det sædvanlige søde lille afskedskys. Tror du ikke, at jeg måske var blevet langt fornuftigere, datte? Det er også, om jeg for lang tid siden havde haft hende til veninde, spurgte Dora, mens hendes klare øjne strålede meget klart, og hendes lille hånd legede med en af knapperne i min kjole. Hvad er det for en snak, min ven? Synes du, det er snak? Ytrede Dora, uden at se på mig. Er du vist på, at det er det? Ja, naturligvis. Jeg har glemt, vedblev Dora, mens hun stadig drejede på knappen. Hvorledes Agnes er i slægt med dig, du kære slemme dreng. Nå, vi er ikke i familie, sagde jeg, men vi er opdraget sammen som søskende. Det undrer mig, at du nogensinde kunne blive forelsket i mig, sagde Dora, og begyndte på en ny knap i min kjole. Ja, det var måske, fordi jeg ikke kunne se dig uden at elske dig, Dora. Jamen, sæt, at du aldrig havde set mig, sagde Dora, i det hun gik til den næste knap. Jeg sætter, vi aldrig har været til, sagde jeg muntert. Det var mig ikke klart, hvad hun tænkte på, mens jeg med tavs beundring jagtog den lille bløde hånd, der famlede ved knapperne i min kjole, det lokkede hår, der hvilede mod mit bryst, og de lange øjenhår over hendes nedslåede øjne, der hævede sig en smule i det, de fulgte hendes legende fingre. Til sidst så hun mig lige ind i øjnene, stillede sig på tåspidserne for, mere tankefuld end ellers, at give mig det søde lille kys. 1, 2, 3 gange, og gik ud af døren. 5 minutter efter kom de alle tilbage, og Doras usædvanlige tankefuldhed var nu helt borte. Hun lo og ville endelig have, at Jip skulle gøre alle sine kunster, før en vognen kom. De medtog nogen tid, ikke så meget på grund af deres mængde, som på grund af Jips stridighed, og var ikke ganske færdige, da vognen hørtes udenfor. Agnes og Dora tog en hastig, men kærlig afsked med hinanden. Dora skulle skrive til Agnes, som ikke måtte bryde sig om, at hendes brev var tosset, sagde hun, og Agnes skulle skrive til Dora. Og de tog for anden gang afsked med hinanden ved karetdøren, og for tredje gang, da Dora, trods Miss Lavinias indvendinger, endelig ville løbe ud endnu en gang for at huske Agnes på at skrive, og for at ryste sine lokker af mig, der sad på kuskesædet. Diligencen skulle sætte os af nærheden af Covent Garden, hvorfra vi skulle tage med en anden diligence til Highgate, og jeg længtes efter den korte vandring i mellemtiden, for at Agnes kunne rose Dora for mig. Og hvilken ros var det ikke? Hvor kærligt og varmt anbefalede hun ikke det smukke lille væsen, jeg havde vundet til min omhyggelige omsorg, mens hun stillede hendes ukunstlede ynde i det bedste lys. Hvor betænksomt mindede hun mig ikke, uden dog at give sig mine dage, om det ansvar, jeg havde påtaget mig over for dette fader og moderløse barn. Aldrig, nej aldrig havde jeg elsket Dora så inderligt og oprigtigt, som jeg elskede hende den aften. Da vi atter var steget af, og i stjerneskinnet fulgte den rolige vej, som førte til doktorens hus, sagde jeg til Agnes, at det var hendes skyld. Da de sad ved siden af hende, sagde jeg, synes de lige så vel at være hendes som min skytsengel. Og det gør de endnu, Agnes. En afmægtig, men trofast engel, svarede hun. Den klare tone i hendes stemme, der gik mig lige i hjertet, bragte mig på en naturlig måde til at sige, jeg har i dag lagt mærke til, at den munterhed, der er den egen Agnes, er vendt tilbage, og jeg har derfor begyndt at håbe, at de er lykkeligere hjemme. Jeg er lykkeligere i mit indre, sagde hun. Jeg er fuldkommen glad og let om hjertet. Jeg så på det rene åsyn og syntes, at det var stjernerne, som gav det et så edelt udseende. Der er ingen forandring sket hjemme, sagde Agnes lidt efter. Ikke nogen ny hentydning, sagde jeg. Jeg var så nødt bedrøvet med Agnes, men jeg kan ikke lade være at spørge til det, vi talte om, da vi sidst sås. Nej, svarede hun. Jeg har tænkt så meget derpå. De må tænke mindre derpå. Husk på, at jeg stoler på sand kærlighed og trofasthed. Vær ikke urolig for mig, Trotwood. Det skridt, de frygter for, at jeg skulle gøre, det gør jeg aldrig. Skønt, jeg tror, at jeg med roligt overlæg aldrig havde næret nogen virkelig frygter for, var det dog en ubeskrivelig trøst for mig at modtage denne forsikring af hendes egen sandru læber, og det sagde jeg til hende. Og når nu dette besøg er endt, sagde jeg, til vi bliver måske ikke oftere ene med hinanden, hvor længe vil det vel så vare, før de igen kommer til London? Sandsynligvis meget længe. Jeg tror, det vil være bedst for fars skyld, at jeg bliver hjemme. Vi ses sagtens, ikke så snart igen, men jeg skal skrive flittigt til Dora, og på den måde kan vi ofte høre fra hinanden. Vi stod nu i den lille gård ved doktorens hus. Det var blevet siltigt, og der var lys i Mrs. Strongs værelse. Agnes pegede på det og sagde mig godnat. Brud den ikke om vores sorger, sagde hun, i det hun rakte mig sin hånd. Jeg kan ikke være lykkeligere over noget, end over deres lykke. Kan de nogensinde hjælpe mig, så vil jeg overbevist om, at jeg skal bede dem derom. Gud være med dem. I hendes strålende smil, og i disse sidste toner af hendes mundre stemme, synes jeg, at der er at se og høre min lille Dora i hendes selskab. Jeg blev stående lidt, og så med hjertet fuld af taknemmelighed og kærlighed på stjernerne, og gik derpå langsomt min vej. Jeg havde bestilt natteleje i en respektabel krog der i nærheden, og var allerede færd med at gå ud af porten, da jeg, i det jeg tilfældigt drejede hovedet, så lys i doktorens studerekammer. Der opstod den halvt bebrejdende tanke hos mig, at han måske havde arbejdet på ordbogen uden min hjælp, og for nu at se, om det var således, og for i hvert tilfælde at sige godnat der, som han endnu sad i mellem sine bøger, vendte jeg tilbage, gik sagte igennem forstuen og så ind, efter jeg forsigtigt havde åbnet døren. Ja, og så kommer vi til den ondskab, som var titlen på dette kapitel, og den bliver jeg nødt til at vente med til næste uge, så I må have tålmodighed. Nu er I spændt til bristepunktet, tror jeg. Og vær forvisset om, at jeg er her igen næste lørdag aften med far og cigarer, og I kan høre mere David Copperfield. Nu står midnatstimen for døren, og vi skal jo også have søvn i øjnene, så jeg vil ønske jer en rigtig god og rolig nat. Og en god søndag. Jeg håber, vi høres ved næste lørdag. Der kommer nemlig mere David Copperfield. Vi er ikke færdige endnu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.